Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar. Ini Awani Borneo. Kita ikuti antara fokus utama kita malam ini. ATM kenal pasti punca kejadian tembak anggota tentera di Samarahan dan Kuching. Sarawak tidak terkesan gelora politik di Semenanjung. PRS tentukan presiden baru 7 Mei depan. Perkembangan kes kematian 5 anggota tentera di Samarahan dan Kuching tahun lalu. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamros Mohd Zain memaklumkan Angkatan Tentera Malaysia ATM telah mengenal pasti punca 2 kes berkenaan. Jelasnya, siasatan dan kajian telah dilakukan oleh kedua-dua tentera darat dan tentera udara berkaitan kes terbabit.
Masalah dia punca dia is online gambling. Yang TDM tempoh hari is online gambling. Yang tembak tiga orang tu is orang yang minta hutang dia. Dia tembak. Lepas tu yang dekat yang darat tu tidak ada minta hutang apa-apa lah. Cuma ada pesan faham dengan family. Jadi wah dia pun tak larat nak hidup dengan dia. Dia pun rasa macam stressful. Itu yang dia tembak.
Pada 13 Ogos tahun lalu, tiga anggota tentera udara diraja Malaysia yang bertugas di Balai Pengawal Handau Skuadron 330 TUDM Kota Samarahan maut selepas ditembak seorang lagi anggota yang juga rakan mereka. Suspek kemudian bertindak menembak dirinya sendiri sejurus selepas itu. Sementara pada 13 Oktober, seorang anggota tentera yang bertugas di Regimen Sempadan di Bauk telah melepaskan tembakan dan mencederakan ibu mertuanya sebelum menembak dirinya sendiri dalam kejadian di Kampung Kolong 1 Matang, Kuching.
Sebab kita tahu kalau kebanyakan masalah dalam keluarga anggota ini punca dia adalah duit. Yang banyak menghabiskan duit dia ni satu is online gambling dan satu is dadah. Dua ni punca utama yang melibatkan anggota-anggota ni selalu membuat benda-benda yang pelik-pelik. So kita akan cubalah elak.
Tegasnya lagi, proses kaunseling melibatkan pegawai dan anggota yang bermasalah sebenarnya berlangsung sepanjang tahun di dalam pasukan. Zamros berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri majlis lafaz pengisytiharan pentauliahan dan pemakaian pangkat pegawai kadet pelapis darat Universiti Awam Baru Zon Sabah dan Sarawak di UNIMAS pada Sabtu.
Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah berharap penerbangan langsung Singapura ke Sabah dapat dibuka kembali. Menterinya Datuk Jaffri Arifin berkata inisiatif itu mampu menjadi pemangkin kepada industri pelancongan negeri di bawah bayu itu yang teruk terjejas ketika ini.
Jelas Jaffri, Sabah menerima banyak permohonan daripada negara luar untuk membuka kembali pintu masuk ke negeri itu bagi tujuan pelancongan. Justeru beliau berharap kaedah seperti laluan perjalanan lengkap vaksin VTL di antara Sabah dan Singapura dapat diaplikasi di pintu masuk Sabah.
Saya juga memang dalam perancangan kita dan saya akan memohon kepada Kabinet Negeri Sabah untuk kalau boleh menyegerakan pembukaan ataupun menggunakan ini cara VTL untuk direct Singapura ke Kota Kinabalu. Sekurang-kurangnya akan mula mengorak langkah untuk pembukaan industri pelancongan daripada luar ke Indonesia Bali. Ini amat penting sebab kita yang pasti telah 2 tahun industri pelancongan itu terjejas teruk. Dan saya dapati kita menerima permintaan yang begitu banyak daripada negara Singapura, China dan sebagainya, even Europe also meminta kalau boleh anytime untuk datang ke negeri Sabah.
Jaffri berharap inisiatif ini dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Bagaimanapun, ia adalah tertakluk kepada keputusan Kabinet Negeri dan juga Majlis Keselamatan Negara.
Well, actually dalam perancangan kita memang as soon as possible, tapi oleh mana pun macam saya cakap tadi, bergantung kepada keputusan Kabinet dan juga MTN. Dan saya penuh yakin kerajaan pun juga berhasrat untuk membantu industri pelancongan di Sabah ini. rasanya sekiranya keputusan politik kita akan laksanakan segera ya, dan saya akan bawa isu ini ke kabinet untuk diputuskan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis makan malam anugerah perkhidmatan cemerlang APC Kementerian Berkenaan pada Jumaat.
Pergerakan politik dan demonstrasi rakyat di Semenanjung tidak akan mempengaruhi kepercayaan rakyat Sarawak terhadap kerajaan negeri itu. Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, gabungan Parti Sarawak GPS berjaya membuktikan ketelusan dalam pentadbiran dan politiknya secara konsisten.
Tegasnya, sentimen politik di negeri itu bertunjangkan kepada rakyat dan akan dikekalkan menjelang pilihan raya umum PRU akan datang.
Saya tidak melihatnya dari perspektif itu. Kerana kita di Sarawak, fokus kita agak berlainan. Politik, cara kita melihat politik pun berlainan. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Semenanjung Malaysia, minta maaf saja, semuanya agak rojak. Apa-apa isu apa perkara yang berlaku, semua dijadikan isu politik. Baiknya orang nak pergi kuil ke ataupun isu berkenaan dengan SPRM, semua nak dipolitisasi. Bagi kita, apa yang berlaku situ biarlah begitu, tapi sekiranya PRU diadakan, kita akan ikut saja.
Soal pelaksanaan PRU ke-15, Abdul Karim yakin jentera GPS sudah bersedia mempertahankan momentum kemenangan pilihan raya negeri PRN yang lepas. Tambahnya, terserah kepada Perdana Menteri atau parti di peringkat pusat memutuskan bila tarikh PRU akan diadakan.
Bagi Sarawak, kita tidak akan menghadapi masalah. Kita baru saja melalui PRN kita dan keputusannya kita semua sudah tahu. We have won very handsomely, memang bagus sekali keputusannya. Jadi sekiranya PRU nak diadakan, saya rasa Sarawak memang cukup bersedia kerana kita hanya perlu reactivate jentera kita, jentera parti kita daripada GPS. Terpulanglah kepada Perdana Menteri dan juga parti-parti nasional di Semenanjung Malaysia sama ada mereka merasakan bahawa sudah tiba untuk mereka masuk ke peringkat yang mana kita panggil pilihan raya umum.
Beliau berkata demikian selepas Majlis Amanat Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan di Hotel Waterfront pada Sabtu. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya itu meramal PRU ke-15 akan diadakan pada bulan Mac atau Jun tahun ini sebelum tamat tempoh penggal parlimen.
Parti Rakyat Sarawak PRS akan mempersiapkan calon yang akan bertanding di 6 kerusi parlimen milik tradisi mereka dalam pilihan raya umum ke-15 PRU-15 akan datang. Pemangku Presidennya, Datuk Joseph Salang Gandum berkata pihaknya kini bagaimanapun masih menunggu senarai calon terbabit yang akan diputuskan satu jawatan kuasa panel pemilih.
Bagaimanapun katanya, bakal-bakal calon tidak akan terlibat sebagai panel bagi mengelakkan konflik kepentingan.
Parliamentary election is where we did discuss in the sense that we do not know when the election is to be held. But the currency of the parliament now, the present parliament, is until May next year. See, so they will have to hold the parliamentary election maybe before May next year or 2 months after the date. So that is how our politics is lah. So we do not know, but because we do not know, we have also selected our committee to do the selection for the candidate for the 6 constituencies that we have.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi PRS di Kuching pada Sabtu. Pada PRU-14, PRS bertanding di 6 kerusi parlimen dan menang 3 daripadanya, iaitu Kenawit, Hulu Rejang dan Seri Aman. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Seri Aman, Datuk Masir Kujat bertindak keluar parti dan menyertai Parti Sarawak Bersatu PSB pada 2019. Sementara itu, Salang juga mendedahkan pemilihan presiden baru parti itu akan berlangsung pada 7 Mei nanti melalui persidangan perwakilan 3 tahun sekali atau Triennial Delegates Conference TDC di Sibu. Ujarnya, ia akan dikendalikan ADUN KAKUS John Sikitayai.
The TDC will elect the president, deputy president and all the vice president as well as all the committee members of the Supreme Council. So that's the contender or the purpose of the TDC. TDC is Triennial Delegate Conference. But before that, we will be instructing our division to hold their meeting and elect their own office bearers. Because the previous years, they just had their AGM, but no selection of who their office bearers are. Continue with what they have already had all this while. Okay, so then this time we want them to elect their new office bearers, and from whom they will have to select who will become their delegate at our TDC.
Pada 31 Oktober lalu, PRS kehilangan presidennya apabila Tan Sri James Jumut Masing meninggal dunia akibat komplikasi COVID-19.
Universiti Malaysia Sabah UMS akan mewujudkan program pengajian pertanian pintar di Fakulti Pertanian Lestari FPL Sandakan. Pengerusi lembaga UMS, Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan berkata, program berkenaan memerlukan fasiliti dan peralatan dengan teknologi terkini. Seterusnya, menambah baik kaedah pengajian dan pembelajaran di universiti berkenaan.
Jelas Abdul Rahman, seiring revolusi industri IR 4.0, sebuah dewan kuliah pusat dan bangunan kuliah baru berteknologi tinggi diperlukan dengan anggaran peruntukan sekitar RM55 juta.
Antara pengajian baru yang akan kita wujudkan di kampus Sandakan ini ialah pengajian pertanian persis pintar, ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah smart farming, ya, yang ada kaitan dengan pertanian yang melibatkan teknologi moden, teknologi tinggi. Dan ini adalah harapan kerajaan pusat dan kerajaan negeri terutamanya, kerana Sabah ini memang terkenal dengan pertanian. Dan kita tidak mahu mengajar pelajar-pelajar kita dengan teknologi yang lama, sudah begitu banyak IR 4.0 dan sebagainya yang akan di-incorporated di dalam kurikulum pengajian baru ini. Ya. Jadi Alhamdulillah kita telah bagi tunjuk kepada beliau melihat tapak dan sebagainya dan keperluan ini. Projek ini adalah keperluan utama bagi Universiti Malaysia Sabah.
Jelas Abdul Rahman, perkara itu sudah pun dibentangkan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan menerima maklum balas positif. KPT pada masa sama turut meluluskan peruntukan RM5 juta untuk membina masjid di FPL UMS Sandakan.
Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian kerana telah meluluskan peruntukan untuk membina sebuah masjid di kawasan Universiti Malaysia Sabah Kampus Sandakan ini untuk kegunaan bukan sahaja pelajar-pelajar di sini tetapi pelajar daripada politeknik yang berdekatan dan juga masyarakat luar. Itu telah diluluskan dan insyaAllah kita akan dapat sebuah masjid yang berupaya kapasiti lebih kurang 1,000 jemaah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan warga Kementerian Pengajian Tinggi pada Sabtu. Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin dan Dekan FPL UMS Profesor Madya Dr. Azwan Awang.
Sekian Awani Borneo, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nikisen Nyambar, salam hormat dan salam sejahtera.